Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić ne ide u Zagreb na kongres Evropske narodne partije, prenose beogradski mediji. Predsjednički izbori u Hrvatskoj 22. decembra. Dačić potvrdio da ambasada nema fond da vrati srpske studente iz Hong Konga. Moramo prihvatiti Zapadni Balkan, izjavio na saslušanju u Evropskom parlamentu kandidat za komesara za proširenje Oliver Varkelji. Preminuo Oskarovac Branko Lustig. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o dijalogu Kosova i Srbije i ulozi Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa govori Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktuelni direktor Penn Biden centra.
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke, ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B.
Uoči najave zatvaranja, sve teži uslovi za boravak izbeglica u kampu Vučjak kod Bihaća. Habibi iz Afganistana ovako opisuje život u kampu.
Jako je hladno, prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 14. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da ne ide u Zagreb na kongres Evropske narodne partije, prenosi RTS. Vučić je u pismu predsjedniku Evropske narodne partije Josefu Dolu naveo da, iako je pripremio ozbiljnu analizu događanja u regionu, ipak odlučio da ne dođe, zbog, kako je napisao, prave medijske harange koje se vodi u gotovo svim hrvatskim medijima protiv njegovog dolaska. Evropska narodna partija će od 19. do 21. novembra u Zagrebu održati kongres na kom će biti izabrano novo rukovodstvo. Domaćini su predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i vlade Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Evropske narodne partije Josef Dol. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je odluka predsjednika Srbije da ne ide u Zagreb logična, jer se, kako je rekao, stvara atmosfera antisrpske histerije. Građani Hrvatske biraće predsjednika države na izborima 22. decembra, objavio je to premijer Plenković na sednici vlade. Kandidaturu za predsjednika najavilo je 15 kandidata, među kojima je aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja u trku kreće kao kandidatkinja vladajućeg HDZ-a. Najveći konkurenti su je bivši premijer Zoran Milanović, kandidat opozicione socijaldemokratske partije, i nezavisni kandidat, pevač Miroslav Škoro, kojeg podržavaju brojne desne stranke i čiju podršku je Grabar-Kitarović imala na prošlim izborima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kandidat za Evropskog komesara za proširenje, Mađar Oliver Varhelji, izjavio je kako Zapadni Balkan mora da ima kredibilnu perspektivu ulaska u Evropsku uniju, jer je to u evropskom geopolitičkom interesu. Varhelji je u obrazlaganju svog programa kao novog komesara u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta i odgovarajući na pitanje poslanika, rekao je da je Zapadni Balkan sastavni deo Evrope i podvukao da izgledi za članstvo tog regiona moraju biti ubedljivi. Izveštaj Đirečine Tuhine iz Brisela priredila Ljudmila Cvetković.
Evropska unija mora da bude spremna da prihvati region, a unutrašnje reforme mogu ići paralelno sa proširenjem unije.
Poručio je kandidat za Evropskog komesara za proširenje odgovarajući na pitanja evropskih poslanika prilikom saslušanja, čiji je cilj potvrda njegovog imenovanja za komesara u novom sazivu Evropske komisije. Varhelji je obećao da će odmah nakon imenovanja angažovati se da razgovara sa onim državama članicama koji imaju rezerve kada je u pitanju proširenje Evropske unije. Ocenio je da je ključna zabrinutost kod ovih zemalja pitanje vladavine prava, te je ovo najavio kao glavni fokus njegovog angažovanja na Zapadnom Balkanu.
Princip Evropske unije na Zapadnom Balkanu je prvo osnove i ja ću to pratiti. Dokle god nema progresa u vladavini prava, neće biti ni progresa u pristupanju Evropskoj uniji.
Istako je Varhilj upozorio da će u slučaju nazadovanja u ispunjavanju kriterijuma koja se tiču vladavine prava doći do suspenzije predpristupne finansijske pomoći. Oliver Varhilj je poručio da će se zalagati za okončanje procesa normalizacije odnosa Srbije i Kosova do naredne godine.
Radiću zajedno sa budućim šefom diplomatije Evropske unije, Josepom Boreljom, na tome da se dijalog Beograda i Prištine završi uspešno u 2020. godini.
Poručio je Varhelji. On je izjavio da će, ako bude imenovan, predstavljati isključivo interes Evropske unije i da neće dozvoliti nikakvo mešanje bilo koje vlade zemalja članica Evropske unije.
Delovaću potpuno nezavisno i neću prihvatati nikakve instrukcije ostalih zemalja. Pratiću isključivo liniju Evropske unije.
Istakao je u više navrata Varhilj nakon brojnih pitanja evropskih poslanika koja su se ticala njegovog kredibiliteta, s obzirom da je on kao ambasador Mađarske pri Evropskoj uniji, kako su tvrdili poslanici, na svim sastancima podržavao i branio politiku mađarskog premijera Viktora Orbana. Osvrćući se na najavljenu novu metodologiju u pristupnim pregovorima, kandidat za budućeg evropskog komesara za proširenje istakao kako nije potrebno promeniti celokupan pregovarački okvir.
Metodologiju treba poboljšati, ne moramo preispitati pregovarački okvir, bit će dinamike za zemlje koje napreduju brže u reformama, a usporavanje za one koje to neće učiniti.
Naglasio je Varhelji. Oliver Varhelji je drugi kandidat iz Mađarske za evropskog komesara. Pre njega kandidat iz Budimpešte je bio bivši ministar pravosuđa Laszlo Troščanji, čiju je nominaciju Evropski parlament odbacio već u početnoj fazi jer je konstatovao konflikt interesa.
Ukoliko Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ne dogovore zajedničku taktiku za dijalog Srbije i Kosova, on neće imati uspeha, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktuelni direktor Penn Biden centra. Carpenter također vidi kao ohrabrujuće pojačano američko interesovanje za region, ali izražava zabrinutost zbog čestih promjena u aktuelnoj administraciji predsjednika Donalda Trumpa. Sa direktorom Penn Biden centra razgovarala Mila Đurđević.
Drago mi je da su Sjedinjene Države obnovile svoj interes za region i da su se diplomatski uključile sa više izaslanika. Malo me brine održivost trenutnog obrasca u smislu kako će u praksi izgledati rad dva paralelna izaslanika, Richarda Grenella i Matthewa Palmera. Ali svakako me raduje da su državni sekretar SAD Mike Pompeo i John Bolton, nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost, posjetili region. Problem aktuelne administracije u Vašingtonu, nažalost, jeste što su se ljudi na određenim pozicijama zadržali kratko. Mislim tu pre svega na Vesa Mitchella, funkcionera State Departmenta, sekretara odbrane Jim Mattisa. Teško je na taj način obezbediti koherentnu politiku na periodu duži od nekoliko meseci. Mislim da ta pažnja Vašingtona na kratak rok nije dobra za dugoročne probleme sa kojima se Zapadni Balkan suočava. Tako da sam sa jedne strane srećan što se poklanja veća pažnja i što postoje ljudi koji češće posećuju region, ali sa druge strane nisam siguran da je to održivo na duži rok.
I'm not sure that it's sustainable for the long term.
And when it comes to the dialogue between Belgrade and Pristina, how do you see...
Kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, kako u tome vidite ulogu Sjedinjenih Država? Može li se očekivati odvažnije i direktnije uloga Sjedinjenih Država?
More forward role.
My view is that there is no way that there will be...
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B. Ukoliko SAD i EU nisu istog mišljenja po pitanju taktike, neće biti uspeha. To bi, po meni, morala biti početna tačka, a onda nadalje se mogu uključiti druge strane i krenuti napred. Nažalost, trenutno ne vidim ništa na stolu što bi nas zaista moglo pomeriti od te tačke A do tačke B. I tu mislim na eventualni sporazum o zameni teritorija i znam da aktualna administracija u Vašingtonu podržava ono što dve strane međusobno dogovore. Mislim da je to, uopšteno govoreći, pametna strategija da se podrži ono što dve strane dogovore. Međutim, moram da kažem da ne vidim da postoji politička volja za to sada, naročito na Kosovu oko te vrste sporazuma. Ne vidim da bi većina stanovnika stala iza takvog rešenja, a ukoliko nemate ne samo prostu većinu, već solidnu većinu na obe strane, onda cela stvar pada u vodu. Bez toga, nažalost, ne vidim put napred za sada, što ne znači da je napor uzaludan i da ne postoji način da se krene napred, već samo da moramo pažljivo da razmislimo šta je u stvari plan.
Da li je optimistično očekivati da će se dijalog nastaviti uskoro, ako uzmemo u obzir da su na Kosovu održani izbori, a u Srbiji tek treba da se održe naredne godine?
Mislim da je potrebno napraviti pauzu narednih nekoliko meseci. Mislim da je u redu da se nastave sastanci pregovarača, ali je realnost takva da i dalje čekamo formiranje vlade na Kosovo, a na proleće naredne godine će biti održani izbori u Srbiji. Dok ne prođu ti izborni procesi i ne dobijemo vlade koje su stabilne i koje mogu predstavljati interese svojih građana, mislim da je teško zamisliti neki napredak.
U svetlu odluke Evropskog saveta da ne otpočne pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, bilo je izjava i u Vašingtonu da bi to moglo otvoriti vrata drugim uticajima na Zapadnom Balkanu, naročito uticaju Rusije. Kakvo je vaše mišljenje povodom toga?
Russia, what is your standing on that?
Well, I think it's a disastrous decision for the region. I think it really sends a signal.
Mislim da je to katastrofalna odluka za region i da šalje signal da reforme i napredak neće biti nagrađeni, naročito u slučaju Severne Makedonije, koja je ostvarila ogroman napredak u poslednje dve godine. Odluka da se tako nešto ne nagradi je, po mom mišljenju, strateški kratkovida. Možda nije na meni da izgovorim ovako nešto kao Amerikanac, jer je reč o pitanju unutar Evropske unije, ali verujem da je postojao konsenzus unutar EU, da je vredilo doneti odluku o početku pregovora i da je samo predsjednik Francuske Emmanuel Macron bio taj koji je tu odluku sprečio. Nažalost, mislim da je takav Macronov stav posljedica njegove unutrašnje politike u Francuskoj. Nadam se da će Macron promeniti mišljenje u narednim mesecima. Ne mislim i nadam se da to nije njegov konačni stav.
I don't think necessarily this is his final position, and I hope it's not.
Ceo intervju sa Michaelom Carpenterom, koji je u Beogradu boravio kao govornik na 7. NATO nedelju u organizaciji Centra za euroatlantske studije, potražite na našoj web stranici. Širenje dezinformacije i lažnih vesti deo je ruske taktike za destabilizaciju Zapada, jedna je od poruka sa panela o uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu u okviru 7. Beogradske NATO nedelje. Učesnici panela istakli su da Rusija svoj uticaj u regionu ne širi samo plasiranjem dezinformacija, već i, kako kažu, jačanjem ekonomskih veza, ali i održavanjem tinjajućih konflikta u zemljama Zapadnog Balkana, koji bi onemogućili njihovo članstvo u NATO-u ili Evropskoj uniji. Prema rečima Gordona Duguida, zvaničnika Biroa za evropske i euroazijska pitanja u američkom State Departmentu, dezinformacije koje ne širi samo ruska vlada, već i zemlje poput Irana i Kine, zasnivaju se na teorijama zavere i lažnim optužbama.
It is a threat to our societies.
To je pretnja po naša društva, jer je cilj da se uništi poverenje građana u vlade, stvori sumnja i razočaranje u vlast, nestabilnost na unutrašnjem planu, kako bi se državama otežala međusobna saradnja. Rusija to koristi kao simetrično oružje protiv i država članica Evropske unije.
Maksim Samorukov, zamenik urednika u moskovskom Carnegie centru, ocenjuje da pokretač ruskog ponašanja na Zapadnom Balkanu nije ni ekonomija, ni ideološka bliskost sa ovdašnjim liderima, već, kako kaže, Rusija ovaj region posmatra kao geopolitičko igralište.
And the main aim of Russian presence here is to...
Glavni cilj ruskog prisustva je održavanje zamrznutih konflikata u ovom regionu, jer zemlje koje nisu rešile konflikte ne mogu u NATO, niti u Evropsku uniju. Rusija formalno tvrdi da nema ništa protiv proširenja Evropske unije, ali ako pogledate šta zaista radi, ona kritikuje Uniju kroz propagandu. Rusija ne želi nove države u Evropskoj uniji, jer bi to bilo poniženje za nju na geopolitičkom planu, a dokle god imate tinjajuće konflikte na Balkanu, to skreće pažnju Zapada sa postsovjetskog prostora.
Western attention and resources from post-Soviet space.
Wayne Mary iz Američkog savjeta za spoljnu politiku ističe da je trenutna komunikacija Sjedinjenih Država i Rusije na najnižem nivou u posljednjih 40 godina, ali da zemlje poput Srbije, koja ima dobre kulturne i istorijske veze i sa istokom i sa zapadom, mogu da budu posrednik u komunikaciji koja bi doprinala globalnom miru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić ne ide u Zagreb na kongres Evropske narodne partije, prenose beogradski mediji. Predsjednički izbori u Hrvatskoj 22. decembra. Dačić potvrdio da ambasada nema fond za povratak srpskih studenata iz Hong Konga. Moramo prihvatiti Zapadni Balkan, izjavio na saslušanju u Evropskom parlamentu kandidat za komesara za proširenje Oliver Varhelji. Preminuo Oskarovac Branko Lustig. U nastavku emisije poslušajte i uoči i najave zatvaranja sve teži uslovi za boravak izbjeglica u kampu Vučijak kod Bihaća. Habibi iz Afganistana ovako opisuje život u kampu.
Jako je hladno. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na prvom javnom saslušanju u okviru procedure za opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa, demokrate i republikanci su pokušali da nametnu suprotne narative. Otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini, William Taylor, otkrio je da je jedan od njegovih pomoćnika prisustvovao telefonskom razgovoru ambasadora Sjedinjenih Država u Evropskoj uniji, Gordona Stondlanda, sa Trumpom čuši kako se predsjednik raspituje o istragama. Detalje prenosi Ajlo Bradović.
Proces opoziva pokrenut je jer je predsjednik SAD-a Donald Trump tražio da Ukrajina, odnosno predsjednik Volodimir Zelenski, povede istragu o demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu. Nova faza ovog procesa otvorena je prvim javnim saslušanjima. Novu informaciju ponudio je otpravnik poslova SAD-a u Ukrajini, William Taylor, rekavši da su članovi njegovog osoblja čuli telefonski razgovor između Trumpa i Gordona Sondlanda, ambasadora SAD-a u Europskoj uniji. Tokom tog poziva Trump je upitao Sondlanda o istragama, na što je dobio odgovor da su Ukrajinci spremni da nastave.
Ambasador Sondland također mi je rekao da shvata kako je napravio grešku jer je sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa američkim predsjednikom u Bijeloj kući uslovljen javnim objavljivanjem istraga. U stvari, ambasador Sondland je rekao da je sve zavisilo od te najave, pa i sigurnosna pomoć Ukrajini. Rekao je da je predsjednik Trump želio da Zelenski javno kaže da su naređene te istrage.
Sljedeće sedmice očekuje se i javno svjedočenje Gordona Sondlanda. Pred odborom za obavještajnu službu inače svjedočila su dvojica aktivnih američkih diplomata pod zakletvom i uprkos naredbama State Departmenta i Bijele kuće. Predsjedavajući ovog odbora Adam Schiff.
Iako smo saznali mnogo o ovim događajima prethodnih sedmica, još nedostaju neki delovi. Predsjednik je naredio State Departmentu i ostalim agencijama da ignorišu pozive na sud Kongresa u kojem traže pristup dokumentima. Naredio je svedocima da odbiju da se pojave. Predložio je da se prema onima koji budu pričali o prestupima ponaša kao prema izdajnicima i špijunima. Ovo će prisiliti Kongres da razmisle da li je Trumpovo ometanje ustavnih dužnosti Kongresa proširilo temelje za njegov opoziv.
Republikanski zastupnik Devin Nunez rekao je da ovaj spektakl čini ogromnu štetu SAD-u.
Svi koji su upoznati s ratom demokrata protiv predsjednika Trumpa neće biti iznenađeni da vide sve tipične znakove da se radi o pažljivo orkestriranoj kampanji medijskog klevećenja.
Republikanci su izjave svjedoka odbacili kao puke glasine, tvrdeći da svjedoci nemaju znanje iz prve ruke o sumnjivim poslovima u Ukrajini i da nisu direktno razgovarali sa Trumpom. Demokrate se nadaju da bi ovo sedmična saslušanja mogla otvoriti put predstavničkog doma koje kontrolišu demokrate da odobre nastavak procesa opoziva. Ovaj potez bi doveo do suđenja u Senatu gdje bi bilo odlučeno da li će Trump biti uklonjen iz predsjedničkog kabineta.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić potvrdio je da se u Hong Kongu nalazi 15 studenata iz Srbije i da ambasada u Pekingu nema fond da plati njihov povratak u zemlju, ali da će država intervenisati ako bude potrebe. Dačić je novinarima u Beogradu rekao da srpski studenti čekaju da vide da li će se nastaviti školska godina. Učesnici antivladinih protesta u Hong Kongu, koji već četvrti dan parališu delove ovog grada odeveni u crno, i studenti hongkonških univerziteta blokirali su glavne saobraćajnice. Policija je rano jutro zbacila suzavac, pokušavajući da ih primora da deblokiraju tunel. Evropska unija pozvala je na hitno zatvaranje kampa Vučjak u Bosni i Hercegovini i relokaciju migranata na lokacije sa adekvatnim smeštajem. Javri iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska unija je pozvala na hitno zatvaranje kampa Vučjak i relokaciju migranata na lokacijama sa adekvatnim smeštajem. Na raspravi u Evropskom parlamentu finska ministarka inostranih poslova Tuti Tupurajen je u ime predsjedavajuće Evropskom unijom izrazila zabrinutost činjenicom što su postojeći prijemni kapaciteti u Bosni i Hercegovini, kako je rekla, u velikoj meri nedovoljni.
Unfortunately, in spite of the EU's readiness to provide the necessary financial support,
nažalost, uprkos spremnosti Evropske unije da pruži potrebnu financijsku podršku, vlada BiH nije dodeljivala nove lokacije niti predložila lokacije za potrebne dodatne prijemne centre, istakla je finska šefica diplomatije. Tupurainen je upozorila da bez obzira da Evropska unija nastavlja da prati stanje tamo i pokušava da pomaže na terenu, od ključne je važnosti da lokalne i nacionalne vlasti BiH obave svoj deo posla i kontrolišu situaciju. Evropski komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos je ocenio da su uslovi na kampu Vučjak nepodnošljivi.
We cannot accept.
Ne možemo prihvatiti neprestani transfer migranata i izbjeglica na potpuno neprimerenu lokaciju Vučjak, gdje su oni izloženi ozbiljnom riziku zbog nedostatka vode, sanitacije, skloništa i zaštite, upozorio je Evropski komesar za unutrašnja pitanja i poručio da se neće dodeliti nikakva financijska pomoć za ovu lokaciju. Evropski zastupnici su se prilikom debate pridružili pozivu ostalih evropskih institucija na što hitnije gašenje kampa Vučjak, koji prema njima nema ni minimalne pristojne uslove. U tom sklopu svi su skoro jednoglasno izrazili zabrinutost zbog navodnih slučajeva nasilnih vraćanja i zlostavljanja migranata na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dimitris Avramopoulos je najavio da će situacija u BiH biti glavna tema rasprave na skupu koji će biti održan naredne nedelje u Skoplju, gdje će se sastati ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije sa njihovim kolegama sa Zapadnog Balkana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Konačna odluka o sudbini dva prihvatna centra u Bosni i Hercegovini u Bihaću i Velikoj Kladuši, u kojim je smešteno oko 2000 izbjeglica i migranata, trebalo bi da bude doneta sutra. Još se ne zna šta će biti sa blizu 1000 osoba, koliko ih trenutno boravi u kampu Vučjak. Javlja iz Sarajeva Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zatvaranje kampa Vučjak, koji se nalazi desetak kilometara od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučjaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno, prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana, jako je teško, kiša stalno pada, ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučjak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju, da povuku migrante sa Vučjaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučjaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrant centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Opštinski odbor stranke Demokratske akcije Visokog zamerio je gradonačelnici tog grada i bivši članici Amri Babić, što je sa načelnicama iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj sporazum potpisalo je ukupno 7 načelnica i gradonačelnica kako bi zajedničkim nastupima dobili sredstva za bitne projekte u lokalnoj zajednici. Ovo je samo jedan u nizu nesuglasice između SDA i Amre Babić, koja je kao nezavisna kandidatkinja pobedila protivnik iz bivše stranke na lokalnim izborima. Ajde Đugum.
Saopštenjima za javnost, ali i reakcijama na sjednici gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Europe u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDA, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA Visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koje su im priljepljene, a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu, no o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Šta ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pameti, međutim, ona gora nek što je bila u SDA.
Visoko mi je načelnica za 10. Radi, puno je ostvarila. Rasvijete, vodu.
Ništa nije, hajmo reći, na zapošljavanje tu, da se Visoko malo tu otvori, ono ekonomsko.
Za radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Filmski producent Branko Lustig, dobitnik Oscara za filmove Schindlerova lista i Gladiator, umro je jutros u Zagrebu u 88. godini.
Zbog jevrijskog porekla je tokom Drugog svjetskog rata bio zatočenik koncentracionih logora Auschwitz i Bergen-Belsen. Većina članova njegove porodice su nestali u koncentracionim logorima širom Europe. Njegovo iskustvo iz logora je ugrađeno u Schindlerovu listu Stevena Spielberga, kom je pomogao da uverljivo prikaže scene iz koncentracionih logora. Lustig je 1955. diplomirao glumu na Akademiji dramskih umetnosti u Zagrebu i iste godine je počeo profesionalnu karijeru Jadran filmu. Sarađivao je na filmovima Violinista na krovu, Sofin izbor, Limeni bubanj, Pad crnog jastreba, Hannibal, Američki gangster i televizijskim serijama Vetrovi rata i Rati sećanja. U njegovoj bogatoj biografiji ističu se i Pad crnog jastreba, Dobra godina. Pre 10 godina Lustig je odlučio da se vrati u Hrvatsku, gdje je bio predsjednik Festivala Tolerancije, Festivala jevrijskog filma. Ove godine je proglašen počasnim građaninom grada Zagreba za izvanredan doprinos promociji vrednosti demokratskog društva, filmske umetnosti i kulture razumevanja među različitima, čime je trajno zadužio Hrvatsku i grad Zagreb. Moj broj je A3317. Dalek je put od Auschwitza do ove pozornice. Umirući su mi ostavili u amanet da, ako preživim, pričam kako je bilo, rekao je Lustig kada je kao najbolji producent nagrađen Oskarom za Schindlerovu listu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić ne ide u Zagreb na kongres Evropske narodne partije, prenose beogradski mediji. Predsjednički izbori u Hrvatskoj 22. decembra. Dačić potvrdio da ambasada nema fond za vraćanje srpskih studenata iz Hong Konga. Moramo prihvatiti Zapadni Balkan, izjavio na saslušanju u Evropskom parlamentu kandidat za komesara za proširenje Oliver Varhelji. Preminuo Oskarovac Branko Lustig. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.